πάμε στο ένθετό μας με την ψυχολόγο-ψυχοθεραπεύτρια, την κυρία Έλσα Μπάρδα, που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, κυρία Μπάρδα.
Καλησπέρα. Καλησπέρα, με συγχωρείτε τώρα για το θόρυβο, αλλά από πάνω κάνουν ανακαίνιση.
ναι, δεν ακούγεται πάντως κάτι.
Δεν ακούγεται. Okay.
Να ξεκινήσουμε λίγο με το ποιος είναι ο ρόλος του κλινικού ψυχολόγου στο νοσοκομείο και στην ιατρική φροντίδα, κυρία Μπάρδα.
Ναι, η κλινική ψυχολογία ουσιαστικά που αφορά τα νοσοκομεία περισσότερο στην εξειδίκευση αυτή, αποτελεί βασικό πυλώνα στη σύγχρονη ιατρική, προκειμένου να γίνει, να έχουμε το διαγνωστικό κομμάτι, πρόληψη, θεραπευτική αντιμετώπιση ψυχικών διαταραχών που συνδέονται με τη σωματική νόσο, αλλά και φυσικά πέρα από αυτό, η επιστημονική συνεργασία με το ιατρικό προσωπικό, επαγγελματίες υγείας, είναι ολιστική η παρέμβαση. Θέλουμε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και είναι και πάρα πολύ σημαντική η κλινική ψυχολογία και για σοβαρές χρόνιες παθήσεις, διότι φυσικά και η ψυχολογία είναι το α και το μέγα για πολλούς λόγους, η οποία επηρεάζει και την πορεία και την ποιότητα ζωής του ασθενούς και την ψυχική ανθεκτικότητα, αλλά αυτά είναι λίγο ολιστικά, δηλαδή είναι και το περιβάλλον, πώς μπορεί να εκπαιδευτεί, να ψυχοεκπαιδευτεί, ακόμα και το πώς να μιλάνε οι ίδιοι οι ειδικοί στο ιατρικό κλάδο. Από όλες τις ειδικότητες, πώς αντιμετωπίζουμε έναν άνθρωπο ανάλογα και με την ψυχοσύνθεσή του. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό.
Κυρία Μπάρδα, πώς μπορεί να βοηθήσει ο κλινικός ψυχολόγος έναν άνθρωπο?
Εξαρτάται πάντα, η κάθε προσέγγιση είναι διαφορετική ανάλογα με την, και την νόσο, έτσι, τη σωματική νόσο. Και πάντα δεν έχουμε διαταραχές. Δηλαδή, όταν συμβαίνει κάτι, μια σοβαρή νόσο σωματική, είναι φυσιολογική και η στεναχώρια και αυτό το που λέμε η απώλεια και το πένθος, τα στάδια του πένθους. Οπότε δεν έχουμε δε και καλά ότι το στιγματίζουμε ότι κάτι συμβαίνει. Είναι φυσιολογικό να συμβαίνει ορισμένες φορές. Οπότε αυτή η διαχείριση της απώλειας, η αποδοχή, το πώς να διαχειριστεί το θυμό του, τη θλίψη του, την αίσθηση απώλειας ελέγχου, να προχωρήσει από το στάδιο του φόβου στην ενεργητική διαχείριση, να το κρατήσει αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό να κρατήσει αυτό το τρόπο σκέψης και αργότερα, έτσι ώστε να έχει καλύτερη ποιότητα ζωής και βελτίωση, η μειώση του άγχους και τα καταθλιπτικά επεισόδια που είναι φυσιολογικό σε ορισμένες περιπτώσεις, η αντιμετώπιση του έντονου στρες, τις κατάθλιψεις που συνοδεύουν χρονικές παθήσεις, τη διαχείριση του πόνου, των συμπτωμάτων, των δύσκολων θεραπείων. Και αυτό που λέμε ιατρική συμμόρφωση, που ουσιαστικά όμως είναι ένα ολιστικό εγχείρημα υποστήριξης προκειμένου να την πετύχουμε. Δηλαδή, η υποστήριξη του ασθενή σε όλα τα επίπεδα, έτσι, και στα πρακτικά και στα υπόλοιπα. Mm-hmm.
Κυρία Μπάρδα, με πρόσφατο βέβαια το γεγονός της απώλειας της γογόμαστροκώστα από καρκίνο, ποιος θεωρείτε ότι είναι ο πιο κατάλληλος, να το θέσουμε διαφορετικά, ποια στοιχεία βοηθάνε και ενισχύουν την επίδραση του ψυχολόγου σε έναν ασθενή με σοβαρή ασθένεια, όπως είπαμε, είναι ο καρκίνος?
Ναι, δυστυχώς ο καρκίνος έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Σίγουρα θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ βασικό τα στοιχεία του ψυχολόγου να έχουν μέσα την εμπειρία και την καλή κατάρτιση, ένα το κρατούμενο. Και όταν λέω εμπειρία, θεωρώ ότι εντάξει, δεν είναι, κάποιος μπορεί να αποφύτησε πριν 5 χρόνια, παράδειγμα, και ένας άλλος να είναι νεότερος και να έχει 20 χρόνια εμπειρίας, εντάξει. Οπότε η εμπειρία, ναι, μετράει πάρα πολύ, ιδιαίτερα σε τόσο σημαντικά θέματα, προκειμένου να έχει την ευελιξία να προσαρμοστεί καλύτερα ο ειδικός. Όπως και σε όλα τα. Η εμπειρία είναι μεγάλο προσόν όταν αντίστοιχα έχουμε επιστημονικό πεδίο που πρέπει να δώσει κάποιος το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Πέρα από αυτό όμως, όταν μιλάμε για πολύ σοβαρές παθήσεις, όπως ο καρκίνος, αλλά και αντίστοιχα άλλες παθήσεις που είναι πολύ συγκεκριμένες, εγώ θα αναφερθώ περισσότερο τώρα στην ψυχοκολογία. Θα έλεγα ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει επιβιώσει από καρκίνο είναι πιο επιδραστικός. Δηλαδή ένας ειδικός που το έχει αντιμετωπίσει και εκείνος στην πορεία της ζωής του. Είναι ο ίδιος ένα ζωντανό παράδειγμα, το οποίο κινητοποιεί και τον ίδιο τον ασθενή. Υπάρχει περισσότερο αυθεντική ενσυναίσθηση και βιωμένη εμπειρία. Τώρα εγώ αναφέρομαι στην ογκολογία, αλλά θα μπορούσε αυτό αντίστοιχα να είναι και σε άλλες σοβαρές παθήσεις, σωματικές. Υπάρχει πιο βαθιά κατανόηση, γιατί ένας άνθρωπος γνωρίζει από πρώτο χέρι τον υπαρξιακό τρόμο της διάγνωσης. Μιλάνε κοινή γλώσσα, κατανοούν τη γλώσσα της χημειοθεραπείας, της κόπωσης, του φόβου, της υποτροπής. Χρειάζεται λιγότερη εξήγηση. Ο ασθενής δεν χρειάζεται να νιώθει ότι χρειάζεται να εξηγεί τα αυτονόητα. Υπάρχει μείωση του στίγματος και της απομόνωσης. Κατάρρευση της μοναξιάς. Ο ασθενής νιώθει ότι κάποιος άλλος έχει βρεθεί στο ίδιο σκοτάδι. Γιατί ο καρκίνος συχνά αποκόπτει τον άνθρωπο ο οποίος τον βιώνει από τους υγιείς. Δηλαδή νιώθει ότι δεν το κατανοούν και δεν θα τον κατανοήσουν, γιατί είναι μια δύσκολη κατάσταση. Που μπορεί κάποιος να πει ότι ναι, ξέρεις κάτι, το έχει περάσει ένας άλλος συγγενής ή το έχω βιώσει σε φίλους. Είναι πολύ διαφορετικό όταν βιώνει ο ίδιος. Δηλαδή παράδειγμα, και αυτό πρέπει να είναι και πιο συγκεκριμένο θεωρώ για το βελτιστικό αποτέλεσμα. Εγώ δεν λέω ότι δεν βοηθάει οποιοδήποτε είναι πολύ καλός στον τομέα του, αλλά εδώ πέρα μιλάμε για μια ιδιαίτερη κατάσταση που το βέλτιστο αποτέλεσμα είναι επιδραστικότητα που μπορεί να έχει κάποιος σε έναν άνθρωπο που βιώνει μια τόσο δύσκολη κατάσταση. Αντίστοιχα και ένας ειδικός κλινικός ψυχολόγος, παράδειγμα, που μπορεί ενδεχομένως να έχει περάσει το παιδί του μικρό ελευθερία, λέω εγώ τώρα ένα παράδειγμα, μπορεί να κατανοήσει και να υποστηρίξει περισσότερο τους γονείς ενός παιδιού που περνάνε τα ίδια. Είναι πιο επιδραστικός. Σας φέρνω παράδειγμα, αλλά εξαρτάται και την περίπτωση. Είναι κάθε είδος καρκίνου έχει και λίγο έτσι μια διαφοροποίηση στην εμπειρία. Οπότε ναι, εξαρτάται και τι έχει περάσει ο καθένας. Το στάδιο που το έχει περάσει, αν ήταν νεότερος, αν ήταν μεγαλύτερος, τι έζησε στην πορεία. Σε κάθε περίπτωση όμως, είναι ένας ειδικός ο οποίος το έχει περάσει, αποτελεί και ένα μοντέλο ελπίδας και ανθεκτικότητας. Είναι ζωντανή απόδειξη, ένα ορατό παράδειγμα, ότι υπάρχει ζωή και νόημα μετά από αυτή τη μεγάλη δοκιμασία. Και ως προς το κομμάτι της μετατραυματικής ανάπτυξης, που έχουν γίνει πολλές έρευνες, που έχουν κάνει και μάλιστα παλιοί μου συμφοιτητές που έχουν ασχοληθεί με αυτό το κομμάτι, δείχνουν στην πράξη ότι το τραύμα μετατρέπεται στην ψυχική ανθεκτικότητα, αλλά αυτό έχει και κάποιες προϋποθέσεις. Επιπλέον βλέπουμε ότι υπάρχει μεγαλύτερη και ενισχυμένη θεραπευτική συμμαχία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω, στην Ελλάδα, εμείς στη Βρετανία που σπούδασα, το είχαμε πάρα πολύ σημαντικό. Τι σημαίνει αυτό? Ταχύτερη εμπιστοσύνη. Μια κοινή εμπειρία. Είναι πολύ δυνατή εμπειρία αυτή. Μια κοινή λοιπόν εμπειρία χτίζει άμεσα ισχυρό δεσμό ασθενούς θεραπευτή. Υπάρχει μειωμένη αντίσταση. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος βιώνει μια τέτοια τραγική κατάσταση είναι δύσκολη. Δέχεται πιο εύκολα και πιο εύκολα, δηλαδή, επιδράει συμβουλή από κάποιον που έχει περπατήσει στο ίδιο σκοτεινό μονοπάτι και έχει βγει στο φως. Εδώ πέρα μπορεί κάποιος βέβαια να πει, μα πώς γίνεται, κάποιος μπορεί να κάνει προβολή τις δικές του εμπειρίες. Αυτό μπορεί να το δούμε ενδεχομένως σε πτώσεις που κάποιος έχει περάσει κάποιες ψυχικές διαταραχές και να υπάρχει να επηρεαστεί από τις δικές του, τα δικά του βιώματα, να τον επηρεάσουν. Ή να επηρεαστεί και ο ίδιος από την ξανά επαφή με την ίδια κατάσταση. Όμως, εδώ πέρα μιλάμε για κάτι τελείως διαφορετικό. Ο καρκίνος είναι μια τελείως διαφορετική κατάσταση. Είναι καλή ακαδημαϊκή γνώση και λέω και τονίζω ότι είναι σημαντική και η εμπειρία, αυτό το είπα και προηγουμένως, αλλά όσο άρτιες και να είναι, δεν μπορούν να φτάσουν και να συλλάβουν το ακριβές μέγεθος του υπαρξιακού τρόμου και της σωματικής κατάπτωσης, τη βιωμένη, λοιπόν, βιωμένη εμπειρία που μπορεί να περάσει ένας άνθρωπος μέσα από όλο αυτό το μονοπάτι προς την επιβίωση, προς την ίαση. Και ναι, μεν στην παραδοσιακή ψυχοθεραπεία υπάρχει αντικειμενικότητα, επαγγελματική απόσταση, αλλά σε ένα σκοτεινό δεδαλώδη κόσμο της ογκολογίας, οι κανόνες αυτοί μερικές φορές ανατρέπονται. Δηλαδή, ο καρκίνος δεν είναι απλώς μια ασθένεια. Είναι ένα βίαιο υπαρξιακό σοκ, το οποίο γκρεμίζει την ψευδέστηση της ασφάλειας του μέλλοντος μέσα σε μια στιγμή. Δηλαδή, αυτό, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι επαγγελματίας, κλινικός ψυχολόγος ή ψυχολόγος, ένας ειδικός αυτό το κομμάτι, ο οποίος έχει αντικρίσει και ο ίδιος αυτό το μονοπάτι, το έχει περπατήσει, μπορεί να νιώσει και να κατανοήσει και τις προκλήσεις που έχει τύχει να φτύει από τις χημειοθεραπείες, το βουβό τρόμο της υποτροπής, το πόσο έντονο το σκανάρισμα του τρόμου. Δηλαδή κάθε φορά στις εξετάσεις τον τρόμο που βιώνει και να βιώνει αυτό το τραύμα, ότι μπορεί κάτι να πάει λάθος, τι θα ακούσει πάλι ο άνθρωπος που το έχει βιώσει, αν θα ξανακούσει κάτι αρνητικό από το πουθενά, αν θα ξαναγυρίσει. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι πιο επιδραστικό, αν θέλετε, την άποψή μου. Είναι πολύ πιο επιδραστικό και σημασία έχει το αποτέλεσμα. Ξέρει ακριβώς λοιπόν ένας άνθρωπος ο οποίος έχει περάσει αυτό το μονοπάτι, τη φυσική, τη ψυχική αίσθηση αυτής της εμπειρίας. Είναι μια κοινή, βιωμένη πραγματικότητα που δημιουργεί βαθιά σύνδεση. Και να πούμε εδώ πέρα ότι οι ογκολογικές ασθενείς συχνά πιέζονται από το περιβάλλον να παραμένουν θετικοί. Να πολεμούν το γεγονός που τους γεμίζει ενοχές και απομόνωση. Και εδώ είναι και λίγο και ο στιγματισμός. Μιλάμε για ανθρώπους που έχουν αυτή τη δυσκολία, αυτό το πρόβλημα, το πω και έτσι, το οποίο όμως παραμένουν οι ίδιοι. Οι ίδιοι είναι ο ίδιος χαρακτήρας, η ίδια προσωπικότητα, που πρέπει να αλλάξει στην πορεία, στο να βλέπουν τα πράγματα λίγο διαφορετικά, δηλαδή να ακόμα και το ξεπεράσουν. Μερικές φορές, δηλαδή αν δείτε σε συζητήσεις, πολλοί από τους ογκολογικούς ασθενείς έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά και στο συνέστημα. Είναι πιο ευαίσθητοι άνθρωποι. Είναι άνθρωποι που τα κρατούσαν πολύ μέσα τους. Ο ψυχικός μας κόσμος, το ψυχικό μας περιβάλλον είναι και αυτό επηρεαστικό και επιδραστικό στην πορεία της νόσου και στο να μην νοσήσει ξανά κάποιος. Δηλαδή όλα αυτά θέλουν και μια δουλειά προσωπική, φυσικά με τη βοήθεια ενός ειδικού, αλλά τι είναι πιο επιδραστικό από έναν άνθρωπο ο οποίος περπάτησε στο σκοτάδι, ξέρει το δρόμο, θα καθίσει μαζί με τον ασθενή μέσα στο σκοτάδι και θα του πιάσει το χέρι, γιατί ξέρει που είναι το φως, ξέρει το μονοπάτι για να βγει από το σκοτάδι. Είναι πάρα πολύ επιδραστικό όλο αυτό. Ο καρκίνος δημιουργεί ένα αόρατο τείχος, ένα αόρατο τείχος ανάμεσα στον ασθενή και στον υπόλοιπο κόσμο. Μπορεί να νιώσει ότι κάποιος άλλος, ο οποίος δεν το περνάει αυτό, δεν μπορεί να αισθανθεί τον τρόμο. Και γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ πιο επιδραστικό. Και είναι ένα ζωντανό παράδειγμα. Ένα παράδειγμα για να κοινοτοποιήσει τον άλλον, να προσπαθήσει ακόμα περισσότερο, αλλά και να νιώσει ότι τον καταλαβαίνουν. Η θεραπευτική λοιπόν συμμαχία δεν είναι καθαρή σχέση του ειδικού και του ασθενούς, αλλά μια σχέση, γίνεται μια σχέση και ο ανθρώπων που έχουν περπατήσει την ίδια κόλαση και παίζησαν ή υπάρχουν προοπτικές, δίνεται μεγαλύτερη ελπίδα να φτάσουν σε ένα θετικό μονοπάτι. Βέβαια να πούμε ότι καλά λέμε για την ψυχολογία. Έχουν γίνει πάρα πολλές βελτιώσεις στο κομμάτι της υγείας το τελευταίο διάστημα, αλλά θεωρώ ότι όλα παίζουν το ρόλο τους. Είναι ολιστικό. Δηλαδή θέλω να πω με αυτό ότι πρέπει να λύνονται και πρακτικά κομμάτια. Δηλαδή το δικαίωμα στην καλύτερη θεραπεία, παράδειγμα, ανεξαρτήτως αν κάποιος μπορεί ή όχι οικονομικά. Έτσι. Δηλαδή κάποια ακόμα να στρέψει το κράτος περισσότερο το βλέμμα του σε αυτή την ασθένεια και το πώς μπορεί πρακτικά να βοηθήσει ακόμα παραπέρα με τρόπους έτσι ώστε να υπάρχει βέλτιστη καλύτερη θεραπεία. Γιατί οι καλές θεραπείες συνήθως χρειάζονται και κάποιες εξετάσεις που δεν μπορούμε, δεν είναι πάντα εφικτές, έτσι. Οπότε Είναι μια ολιστική παρέμβαση. Ακόμα και τον τρόπο που θα μιλήσουν οι γιατροί απέναντι στον ασθενή και όλο το προσωπικό. Τον τρόπο που θα το αντιμετωπίσουν οι φροντιστές, οι άνθρωποι στο άμεσο περιβάλλον. Και όλο αυτό σημαίνει μια συνεργασία προς όφελος του ανθρώπου που περνάει αυτή τη μεγάλη δυσκολία. Και να πω εδώ πέρα ότι δεν είναι το. Στο κρικίνο είναι πολύ ιδιαίτερη κατάσταση και δεν είναι. Είναι σαν να λέμε η εποχή πριν και η εποχή μετά. Η εποχή μετά όμως σημαίνει ότι έχεις κάνει πολύ μεγάλες αλλαγές στη ζωή σου. Σίγουρα είναι τόσο συνταρακτικό αυτό το σοκ όταν σου συμβαίνει, αλλά μετά πρέπει να αλλάξεις και τον τρόπο σκέψης, δηλαδή να μην είσαι παραδείγματος ευαίσθητος. Όχι να αλλάξεις προσωπικότητα, αλλά να αλλάξεις κάποια πράγματα, το πώς τα διαχειρίζεσαι, έτσι ώστε να εξασφαλίσει ο καθένας που το περνάει αυτό ένα εσωτερικό περιβάλλον ψυχικής υγείας, το οποίο θα τον βοηθήσει και στο σώμα, γιατί είναι ψυχή ενσώματη. Έτσι, είναι όλα αυτά. Μιλάμε για το ότι κάποιος που περνάει μετά τον καρκίνο, αν θέλει να έχει καλύτερη πρόγνωση, θα πρέπει να αλλάξει τη διατροφή. Παράδειγμα σας δίνω, είναι ολιστικό αυτό. Θα πρέπει όμως να αλλάξει και τη συναισθηματική διατροφή. Το τι καταπίνει, το τι ανέχεται, είναι όλα μαζί. Τι να πω, αυτό χρειάζεται μια πολύ συγκεκριμένη, εξειδικευμένη προσέγγιση. Εγώ έκανα κάποιες προτάσεις τώρα, εδώ είμαι, αν μας ακούνε, από το Υπουργείο. Θεωρώ ότι ο Θεός του καλού είναι το ακόμα καλύτερο και όσο πιο εξειδικευμένη είναι η αντιμετώπιση αυτών των ευαίσθητων καταστάσεων, τόσο βέλτιστο είναι το αποτέλεσμα. Και αν το δούμε και μακροχρόνια, πέρα από το ανθρώπινο κομμάτι, το να σώσεις μια ζωή και φυσικά άλλες τόσες ζωές που σχετίζονται με αυτόν τον άνθρωπο, είτε είναι γονείς, πατέρας, παιδιά, οτιδήποτε, και στο σύστημα υγείας προστίθεται ένα θετικό, το ότι δεν υπάρχουν τόσο μεγάλες υποτροπές. Δηλαδή, όσο βοηθάμε, τόσο καλύτερα βελτιώνεται και δεν το αντιμετωπίζει ξανά. Όλα παίζουν το ρόλο τους, έτσι. Προσπαθούμε για το βέλτιστο αποτέλεσμα. Αλλά χρειάζεται εξειδίκευση σε αυτό. Πέρα από τα δεδομένα, λίγο πιο προχωρημένοι τρόποι αντιμετώπισης. Έχει προχωρήσει πλέον το πράγμα.
Κυρία Πάρδα,
εμείς... Εγώ λέω το επιδραστικό, έτσι, το τέλειο για μένα, η δικιά μου άποψη. Αλλιώς πάμε στο τυπικό και okay. Άλλο αυτό.
Κυρία Μπάρδα, επειδή και ο χρόνος μας πιέζει και πρέπει να ολοκληρώσουμε την εκπομπή, θα κλείσω με αυτό που είπατε. Εμείς θα τα ξαναπούμε την ερχόμενη Πέμπτη και πάλι, 10:30, με το ένθετό μας. Εμείς ρωτάμε, η ψυχολόγος απαντά. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Σας εύχομαι να περάσετε όμορφα τις επόμενες ημέρες.